Ozatlık Radyosu Süydi. Bugün 26 декабр Шимбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгінгі Ozatlık тапшыруында. Отнаның иң мөһим вакыйгаларына безнең күзәтү. Русия мусульманнарын кайгыртырмы? Төркиядә булган иң мөһим вакыйгаларга безнең күзәтү. Кризис елында интернет кибетләрнең роле арта. Беребез тапшыру электрон кибетләр турында әңгәмәне тыңларга чакыра. Сәхнәгә нинди юллар илде? Яш җырчы кызган таба яшьләр тапшыруында үз тәҗрибәсе турында сөйләр. Шушы һәм башка темалар бүгенге Ozatlık тапшыруында булыр. Алда безне Иркутск өлкәсе татарлары турында кызыклы әңгәмә, электрон кибетләр һәм аларның тормышка үтеп керүе турында Мәскәүдә яшәүче Рамил Бадретдинов белән Пәрәвез тапшыруында очрашу көтә. Төркиядән атналык күзәтү һәм кызган таба яшьләр тапшыруда булачак. Әлегә атнаның иң мөһим вакыйгалары белән танышыйк. Күзәтүне Наив Ахмал әзерләде.
Дүшәмбе 21 декабрьдә Русиядә Иосиф Сталинның тууына 130 ел тулуны искә алу уңаеннан күкрәк тамгалары тагып урамнарга маршка чыгучылар булды. Шул ук вакытта Мәскәүдә ачылган күргәзмәдә ул рәхимсез идарәче итеп тасвирланды. Берәүләр Сталинны көчле юлбашчы дип атаса, икенчеләр миллионнарча кешеләр үлеме өчен җаваплы тиран дип бәяли. Мемориал хокук яклау үзәгеннән Ирина Щербакова Сталин туган көнен бәйрәм итү бик аяныч диде.
Чынлыкта бу көнне нәрсәдер эшләргә кирәктер дип санамыйм, чөнки ул ниндидер махсус көн түгел, һәм аның Русиядә махсус көнгә әйләнүе бик аяныч. Бу кешеләрнең һәм җәмгыятьнең башындагы бу талчыкны күрсәтә.
Сталинның тууына 130 ел тулу алдыннан язучы, тәнкыйтьче Рафаэль Мустафинның «Репрессияләнгән татар әдипләре» дигән китабы дөнья күрде. Ozatlık радиосына Мустафин халыкның әле дә Сталинга мөкиббән китүе йөрәгемә тия дип белдерде.
Беренче мәртәбә менә мин тулысынча санап чыктым, 50-дән артык язучы безнең 30-нчы елларны халак булганнар Сталин репрессияларында.
Казанда пирамида күңел ачу үзәгендә 10-нчы тапкыр үткән татар җыры фестивалинә йомгакта ясадык бу атнада. Татар эстрадасы тормышындагы иң зур һәм мөһим чараларның берсе булган татар җырына Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев тә килеп, татар эстрадасы үсешенә керткән өлеше өчен Барс медиа ширкәтенең җитәкчеләр шурасы рәисе Камил Гәрәевкә фидакар хезмәте өчен түш тамга, Барс медианың баш мөдире Марат Гәрәевкә һәм директорлар шурасы әгъзасы Наил Баһауддиновка үзенең рәхмәт хатын тапшырды.
Татар җыры фестивале бүген 10 еллык. Барыбыз исеменнән зур рәхмәтләребезне әйтәм. Барс медиа компаниясына, чөнки хәзерге заманда безнең җырчыларыбызга ярдәм итеп, аларны оештырып, базар мөнәсәбәтләрендә югалып калмас өчен бар шартларны тудырып, матур иттереп эштеләр. Менә шушындый җегетләребезнең булуы белән без горурланам.
Сишәмбе көнне бер төркем татар яшьләре, барлыгы 10 лап кеше Татарстанның суверенлыгы, конституциясе, татар мәктәбе, югары уку йорты юк ителде дип белдерде. Алар әлеге сүзләрне кабер ташлары төшерелгән плакатларга язып, Бауман урамыннан Казан кермәненә кадәр марш оештырды. Чараны оештыручыларның берсе Наил Набиуллин.
Акциянең максатлары ул беренчедән битарафлыкка каршы. Яисә безнең халык үз тел милләт проблемаларына битараф булган, без шуңа каршы чыктык инде Чөнки алга таба да битараф булсак, конституциябызны, суверенитетыбызны, югары уку йортыбызны, милли мәктәпләребезне югалткан сыман, телебезне югалтырга мөмкин без дигән фикер уятыр өчен. Башка халыкларга монда бер нәрсә дә каршы юнәлтелгән түгел иде. Бу беренче чиратта татарның үзенә карата битарафлыгына каршы юнәлтелгән иде.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров күптән түгел Казанда булып үткән киңәйтелгән утырыш һәм Башкортстан татарлары турында мәгълүмат биреп, Азатлык радиосы эфирында яңгыраган Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетын җитәкләүче Мәҗит Хуҗинның Казанда Закиров белән очрашу үткәрүе турындагы сүзләренә кире какты.
Хуҗин әфәнде белән мин очрашмадым, шуңа күрә аны сезнең сайтларда очрашу булды, аңлашу булды дип яктырту дөреслеккә туры килми. Шуңа күрә дөреслек ничек бар, шулай яктыртырга кирәк.
Азатлык тапшыруында Закировның әлеге сүзләре яңгыраганнан соң Хуҗин Уфадагы хәбәрчебезгә үз сүзендә калганлыгын белдерде.
Без бит икәү генә утырдык. Мин аңа әйттем, без 3 кеше килдек дип. Әйдә аларны да шагын. Әйдә башта аларсыз сөйләшик әле диде. Ну шунсын әйтәсем килә. Перерыв вакытында эшләрне бетергәч, Яушев Карим белән аның кырына килдек әйме. Яушев Карим әфәнде алдында ул рәхмәт килүгез өчен мине аңлавыгыз өчен дип кешеләр алдына колын бирде.
Пенджишембе Русия президенты Дмитрий Медведев ел азагында туры эфирда 3 федераль телеканал җитәкчесе сорауларына җавап бирде. Онда Русия икътисады алдында торган проблемалар, климат үзгәреше, хезмәт миграциясе, АКШ белән Русия мөнәсәбәтләре хакында сүз барды. Ел йомгакларына багышланган мондый форматтагы аралашу беренче тапкыр узды. Русия президенты Мәскәү һәм Вашингтон атом куралын кимету турында яңа килешү имзалауга барысында диярлек килештерде диде. Шул ук вакытта ул яңа килешү Русиянең атом үсешеннән баш тартуын аңлатмавын әйтте.
Мы, конечно, будем заниматься развитием новых систем, в том числе и систем доставки, то есть ракет. Это нормально, этим занимается весь мир.
Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаев та журналистлар алдында 2009 елга йомгак ясап, ел республика өчен уңышлы тәмамлана дип белдерде. Һәр хәлдә башка төбәкләр белән чагыштырганда уңышлы диде.
Әйтергә кирәк, 2009 ел ничек кенә булмаган, илдә финанс кризисы бар бит инде. Кризис безнең республиканыла урап итмәне. Шулай әйтергә кирәк, менә быелгы елда без калган субъектларга караганда әйбәтрәк үдерезнең күрсәткечләр буенча үтәбез. Һәм дә менә елда валовый региональный продукт буенча 97%-ка барып киребез дибез. Финанс тотрыклык булган хәлдә лә без быелгы ел бюджетта кыскарту ягына караманык 5 мәртәбә генә кырыта яша үтте һәм һәр вакыт күбәйтү ягына каралды бит инде. Шуга быелгы ел ул яктан уңышлы, матур бетер дип өметләнәбез.
Азатлык радиосы.
Икемең дә 9-нчы елны һич чикләнүсез Кытай тантана иткән ел булды дип әйтергә була. Дөньяның җылынуына багышланган җыенда да Иранга чикләүләр кертү мәсьәләсендә дә Пекин сүзен кистереп әйтте. Илнең икътисади көче арту сәбәпле Кытай белән барысы да исәпләшә башлады. Тулырак итеп, Ландыш Харасов сөйли.
Дания әлеге хәтле Кушма Штатлар, Европа һәм Русия кебек кешеле дәүләтләр тавышын гына ишетергә күнеккән иде һәм мөһим мәсьәләләр хәл ителгәндә нәкъ аларның фикерләре искә алынды. Әмма 2009 елның сәхнә үзәгендә нәкъ Кытай торды кебек тыелды. Пекин Копенгагендагы дөнья җылынуына каршы халыкара чарада мониторинг алып бару тәкъдименнән баш тартты. Табигый байлыкларны илгә күбрәк җәлеп итү өчен үзәк азияләре белән элемтәләрне арттырды. Дөркменстанда газ үткәргеч ачылышы Кытай башлыгы үзе катнашты. БМО Генераль Ассамблеясының Ираннан кеше хуклары бозылуын туктатуны таләп иткән резолюциясында Кытай хупламады һәм моңа каршы сүз әйтүче булмады. 2009 елны барлык дөнья Кытайның авызына гына карап торды, чөнки ул үзенең икътисади көчен исбат итте. Барлык илләр икътисади кризистан зарланганда Кытайга ул артык тәэсир итмәде һәм Пекин кризистан нәкъ беренчеләрдән булып чыга башлады.
Economist Intelligence Unit белдерүүнчә, Кытайның икътисад үсеше ел азагына 8% тәшкил итәчәк һәм үсеш алучы илләр арасында ул беренче булып тора. Оешмадагы Кытай белгече Гаррис Лезер булай ди. Узган елны Кытай үсешенең төп нигезе булып финанс һәм банк өлкәсендә хөкүмәт программалары тора. Мисал өчен салымнар киметелде, бу исә халыкны машиналар яисә башка зур товарлар алуына китерде. Әлеге хәл Кытайның быелгы икътисад үсеше нәтиҗәсе диде Лезер. Билгеле булганча, Кытайлар күп акчаларын киләчәккә дип банкка салучы халык, чөнки дәүләт аларга бушка медицина хезмәте дә киләчәктә пенсия дә түләми. Шуңа халык керемнәренең күп өлешен туздырмыйча туплый бара. Башка бер генә илдә дә моның күзәтелгәне юк. 2009 елның беренче яртыеллыгында Кытай банклары халыкка 1 триллион доллардан артык акча биргән. Ташламалы программалар сәбәпле күпләр кредитка суыткычлар, компьютерлар, машиналар, хәтта яңа йортлар да алган. Нәтиҗәдә быел беренче тапкыр Кытайлар американнарны яңа машина сатып алу өлкәсендә узып киткән. Ел азагына Кытайда 12 миллионнан артык машина сатылар дип фаразланса, Америкада булсан 10 миллионнан гына артык. Кытай шикел базарында кремнәрнең азмы күпме югалса да, ил эчендә халыкның күп әйбер сатып алуы сәбәпле бу артык сизелмәде. Әлбәттә, Кытайда барлык сәнәгать кырылмаларын саклап кала алмады. 15 миллион Кытай эш урыннарын югалтты, әмма илнең сәнәгате тотарлы булу сәбәпле ул тиз арада күтәрелде. Лезер әйтүенчә, Кытайның үсеше башка илләр икътисадына да ярдәм итә, чөнки сәнәгать ширкәтләре чит илдән товарлар сатып ала. Бу исә башка илләрнең тотарлыгына китерә. Мисал өчен Европа илләренә килгәндә 2009 елның 2нче яртыеллыгында аларның Кытай һәм Көнчыгыш Азияга экспорты 6%-тан артты. Кытайның тиз арада тотарлануы аның киләсе елга да инде үзенә төпле нигез булдыруын күрсәтә. Пекин өчен төп максат булып чит илдән аеруча да күрше үзәк Азия илләреннән энергия байлыкларын алу тора. 14 декабрь көнне Төркменстан Кытай газ үткәргече ачылышы да моңа дәлил. Анда Кытай башлыгы Худинтау үзе катнашты, шулай ук гастробалары узучы Казакстан, Үзбекстан илләре президентлары да килгән иде. Кытайның елны шактый тотрыклы тәмамлавы Копенгагендагы җыенда да аның сүзенең үтемлелегеннән күренде. Дөнья илләре һавага газ чыгаруны тикшерүдә тоту тәкъдиме белән чыккач, Кытай шитил контроленнән катгый баш тартуын әйтте. Бу исә һавага газ чыгаруны азайту өчен уртак юнәлешләр булдыруны күздә тоткан көнбатыш илләренең ачуын чыгарды. Әмма Кытайның моңа исе китмәде төсле үзенең икътисади көче сәбәпле ул сүзен кистереп әйтергә хокуклы икән яхшы беләм. Дөнья күләм мохиттә бәхәс тудырган тагын бер мәсьәлә булып, Кытайның дәүләт акчасы юань бәясе тора. Доллар белән чагыштырганда Пекин аның бәясен арттырмый, шул сәбәпле Кытай товарлары бик арзан булып кала һәм башка илләр алар белән көндәшлек итә алмый. Соңгы елларда Кытайның алтын фондлары 2 триллион долларын тәшкил итте. Ул үз акчаларын Кушма Штатларның кыйммәтле кәгазьләренә дә кертте. Әлеге инвестицияләр шул кадәр күп, хәтта американ рәсмиләре Пекин аны алмасын өчен сөйләшүләр алып барды. Әгәр Кытай ул акчаларын чыгарган булса, бу американ икътисадына шактый тәэсир итәчәк иде. Шуңа да карамастан, Кытайның 2009 елны икътисады яктан көчле булуы бу тарихның бер өлеше генә. Кытай шактый үзгәрә һәм киләчәк елларына аның нинди булачагын күзаллау аеруча да кызык. Белгечләр әйтүенчә, соңгы 30 елда ил икътисадының шундый зур тизлек белән үсүе эшче кулларның арзан булуы һәм чит илдән аларның товарларына ихтиҗның зур булуы белән бәйле. Әмма бу гомер буе шулай дәвам итә алмый, чөнки ил алга бару сәбәпле эшчеләрнең дә ихтиҗлары арта. Алар хезмәт хакының үсүен таләп итәчәк. Лейзер сүзләренчә, бу хәл инде хәзер үк күзәтелә. Күргәнегезчә, бигрәк тә соңгы 5 елда Кытайдагы эшче кулларның бәясе зур тизлек белән арта. Шулай итеп, хәзер Кытайда чыгарылган уенчыклар, футболкалар, киемнәр һәм башка әйберләр ул кадәр үк арзан тормый ди ул. Лейзер фаразлавынча, киләчәктә үсешен дәвам иттергә теләсә, Кытайга якын дистә елда үз икътисадын башка чарак төзергә туры киләчәк. Ягъни, эшчеләрнең хезмәт хакы артуы сәбәпле кыйммәтрәк товар чыгару мәсьәләсе алга килеп баса. Кытайның киләчәктә нәрсә көтүе күп сораулар тудыра. Урта сыйныф вәкилләренең артып хакимияттән үз хокукларын дәгъвалаулары мөмкинме? Билгесез. Әмма бүгенге көндә 2009 ел Кытай өчен бик уңышлы тәмамлана. Глобаль икътисади кризистан Кытай җиңүче булып чыга.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сибир якларында яшәүче, Омский, Новосибирский, Төмән, туу бул татарлары турунда радиода дайыми сүйлөп турабыз. Аларның милли уюшмаларын һәм җитәкчеләрен беләбез. Ә менә Иркутск өлкәсендәге татар башкортлар турында хәбәрләр сирәк ишетелә. Ондагы татар башкорт мәхәлләсенә 30-нчы елларда сөрелгән кешеләрнең балалары, оныклары йөри. Милли тормышта анда актив бара. Татар уюшмасы җитәкчесе Мөнира Зайнахетдинова эшебез бик күп дип әйтә. Черемшова татарлары турында Фәни Сәтхи сөйләр.
Татар белән башкортны язмыш җилләре кайда гына таратмаган, Себер киңлекләрендәге Иркутск өлкәсендә дә гомер кичерәләр. Аз санлы булсалар да милли рухны сакларга тырышалар. Моның шулай икәнлегенә шушы көннәрдә Иркутск өлкәсеннән Уфага эш сәфәренә килгән милләттәш Мөнирә Зайнагабдинова белән очрашып сөйләшкәч ныклы инандык. Мөнирә ханым әйтүенчә, Иркутск өлкәсендә татарлар әле 19-нчы гасырда ук яшәгән, ә инде узган гасырның 30-нчы елларында бирегә халык душманы дип сөрелгән татарлар белән башкортларның да күпчелеге шушында төпләнеп калган. Мөнирә ханымның бабасын карт инәләрендә сөргенгә сөрәләр. Шундагы Черемхово шәһәрендә 1950-нчы елда дөньяга килә ул. Сталин тегермәненә эләккән татар һәм башкортларның күп өлеше Иркутск өлкәсенең Черемхово шәһәрендә яши икән. Анда 1990-нчы елдан бирле туган тел татар башкорт мәдәни үзәге һәм аның янында соңгы 5 елда Ләйсән оешмасы эшләп килә. Уфага эш сәфәре белән килгән Мөнирә Габдрахман кызы Зәйнәг Абдинова туган тел оешмасына беренче көненнән үк җитәкчелек итә. Һөнәре белән мәктәп укытучысы булган ханым лаеклы ялга чыккач милли тормышны аеруча җанландырып җибәргән. Ел саен сабантуйлар оештыру, башка милли бәйрәмнәрне үткәрү, җирле телевидениедә атна саен тапшырулар әзерләү, боларның барысы да Мөнирә ханым тырышлыгы белән әзерләнә. Әңгәмәбездә Мөнирә ханым үзләре уздырган чаралар хакында тәфсилләбрәк сөйләде.
Элекке килгән гореф-гадәтләрне саклау өчен без үткәрәбез, сабантуй да үткәрәбез, инде аны татарлар кайда бар, андай сабантуй да бар. Казымасын үткәрәбез, башка бәйрәмләр бар, үзе безнең яраткан бәйрәмебез, бауырсак бәйрәме, инде урысларга әйтәбез, праздник национальной кухни диябез дә, әй яратып киләләр инде шунда карарга безнең газетләребезне. Казан сөлгесен үткәрдек, әйбәт бәйрәм, шәл бәйләдем, шәл турысында. Хәзер менә 2-нче ел инде бездә Черемховода 15 минутлык мы, 20 минутлык мы передача. Атна кич саен Каләм дигән передача. Рәхмәт безгә булышалар, калада бердә каршы килмиләр. Центрыбызны инде үзебезнең авторитетны зур итеп үткәрдек. Без при мэрии в общественный совет входим. И безнең, если менә әгәр дә бер-фәлән оешма җыябыз икән, бездә ярдәмче күп.
Мөнирә ханым, ә менә бу телевидениедә дип әйттегез, анда нинди темалар, бу тапшыруларыгызда нәрсәләр турында сөйлисез?
Безнең темалар дүрткә бүленә, айга дип әйтсәк, беренче инде ислам дине турысында, беренчен инде гореф-гадәтләрне күрсәтәбез, аннары балаларга тапшырылган передача бар, и бар яшьләр турысында передача. Менә үзе безнең анда барша передачаларга үзләренең ведущийлар бар, инде яшьләрне үстерәбез, яшьләрне үстермәенчә безнең анда эш начар булыр дип. Ну миңа нәрсәсе ошый, что балаларның менә күңел белән йөрүе бар. Иң балалар бәләкәйчәк, алар йөри, бәләкәйләр алар йөри инде. Бисе килә, йырласы килә. Тора бара уже әзрәк үссәләр, алар безнең участвуют в краеведческих конференциях, без историю татар башкир бөтенсен җыйдык, үзебезнең инде хәзер китаплар да яза башладык, история менә передачалар сәламнеке по истории уже же я башладык. Менә Худай берсә бер зур фильм ясарбыз да, и уже балаларга тапшырып калдырырбыз безнең. Белсеннәр, кем бабалары, кайдан килгәннәре, менә шулай без белсеннәр.
Бу менә чараларыгызны, бәйрәмнәрегезне оештыру өчен һәм менә телевидениедә тапшырулар оештыру өчен Черемхово шәһәре хакимиятләре ниндидер матди ярдәм, акчалата ярдәм беләме?
Без мусулман кеше, мусулман кеше сорарга бик яратмый. Әйе, вот, а бергәндә, конечно, ул рәхмәт дип әйтәбез аларга. Безгә бик менә яңа килгән мэр, безнең Семенов Вадим Александрович, ул үзе урыс булса да, ул учитель истории, и ул менә акыллы кеше. Мин әйткәнем менә бу кеше умеющий думать по государственному. Он мне говорит, что без бик куп ярдамчи городка, без ярдами табис культура ясаннан, да яганнан, без ярдами табис мне мусульман яганнан, без мешит, без них салдак, без них хиала басиды яну мешит салага, мне уже икенче ел яну мешит тура. Вот анда ярдами табис. А хазар без булуша без колада була, например, байрамлар мы нарсамы или референдумы нәрсе без бик булышабыз монда. Шуның өчен безне уважать итеп безгә дә ярдәм итәләр, әгәр дә безгә берәй фәлән кирәк.
Нира ханым, бәйләнешләрегез бар менә бөтен дөнья башкорт курултай һәм татар конгрессы белән.
Татар конгрессы белән дә бар. И менә хәзер, наверно, күбрәк ул менә курултай белән. Менә бүген генә аннан килдем. Без менә теге курултайга барганда таныш иткән ик бер кеше белән ул үзе ясый курайлар. Менә шул курайлар безгә Еберді балаларны үретешек үшін еберді он құрай өзі ясап. А қазір мен келдім дейтам, бұлышығыз бізге құрайшы керек үретірге. Вот, наверное, январда әйткенлер ешті еберілер деп, ну, шулай болса, рахмет деп айтырмы, балаларны жиярмын дақыт бір апна болса да әзірек үреніп қалсынлар деп.
Бұл Шеримховыда шул элек елларда сүргінге сүрілген кешеләрнең нәсел-нәсәпләре, аларның балалары күбрәк яшыйдыр, шулай бит.
Ну, менә сөрелеп килгәннәр 32-нче ел, менә без аларны никак оныта алмыйбыз. Безнең онытырга кирәкме шуны, что Черемхово, Иркутская область, ул барыбер катырыжный, сильныйлар күбрәк иде. Ә менә когда 32-й год инде монда килде, 2 эшелон Башкортстандан килде. 2 эшелон килде. Менә шул сөрелгән кешеләр, алар же тырыш кешеләр бит, барысы да. Аларның арасында орденоносцы Красного Знамени, орденоносцы Ленина. Аларда стахановцы знаменитые. Стахановский барак безнең полевой урамда бар. Анда тик татарлар, башкортлар лучшие комнаты аларга биргәннәре баракларда, что за то, что алар стахановцы, тик башкортлар татарлар торалары. Әйбәт белгән кешеләр иделәр. А потом бер катын иде безнең урамда. Мин бәләкәй вакытта әйтәм, ни шул татарлар бөтенесе әйбәт укый бишкә дә бишкә. Ни безнең балалар тик икегә генә укыйлар. Мин үзем аптырап калган идем. Ә хәзер мин аларга әйтәм, потому что бездә культ образование. Менә әтиләр әйтәләр, укы, укы дип әйтә. Синең чо гылымың үссен, синя или теге менә бу урыс малайдан хуже что ли? Давай менә шулай-шулай оқы дип. Вот бәләкәйдән үк безне шулай менә образованияны таталар. Рәхмәт аларга.
Кел инде мәчет эшләп килә дидегез, халык йөриме? Чөнки сер түгел, кай бер җирләрдә мәчет ачып куялар да, анда бәйрәмнәргә генә киләләр мусульманнар. Сездән ничек?
Менә шул яктан мин әйтмем инде, что хәзер бик күп кеше йөри дип әйтмем. Чөнки менә үлеп киттеләр бит безнең кешеләр. А шахталар ябылгач, яшәрәкләре киттеләр эзләргә, эш табырга. Безнең улалар бар. Без менә җәй үткәрдек, двухнедельный лагерь был балаларга. Балаларга ислам динен үрәттек. Безнең постоянно эшли әбиләр, бабайлар йөриләр өйрәнергә, менә намазга йөриләр. Аллаһ шөкер, Аллаһ шөкер, кешәябез.
Иркутск өлкәсенең Шеремхово шәһәрендәге туган тел татар башкорт мәдәни үзәге җитәкчесе Мөнире Зәйнәгабдинова белән әңгәмәбездә андагы милләттәшләр тормышы хакында байтак кызыклы мәгълүматлар алдык. Өлкәдәге милли чараларда яшьләр дә теләп катнаша ди ул. Айрыша 5 ел элек оештырылган Ләйсән мәдәни үзәге милләт яшьләрен берләштерүгә зур өлеш кертә. Шулай да соңгы вакытта татар һәм башкорт яшьләре зуррак шәһәрләргә күченеп китә ди Мөнире ханым. Элегрәк Шеремхово шәһәрендә 4000-нән артык татар һәм 1000 чамасы башкорт яшәгән булса, хәзер шуларның яртысы чамасы гына торып калган. Өлкә хакимияте татар белән башкортларга яхшы мөнәсәбәттә һәм кулдан килгәнчә ярдәм итәргә тырышалар ди Мөнире ханым. Киләчәктә дә шулай була күрсен дип теләргә генә кала. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Русиядан җибәрелгән махсус төркем Төркиягә килеп, өстәмә дин дәресләрендә укытылган имам хатип лицейларын өйрәнеп киткән. Русия рәсмиләренең бу адымы Төркиядә кызыксыну уятты. Русиядә 25 елдан соң ил халкының яртысыны мусульманнар булачагы күз аллап, илдәге дин мәгарифен үстерү өчен чаралар күрә башлады дигән фараз тудырды. Шушы һәм башка хәбәрләр турында мәтин карышмас сөйләр.
Түркияның Акшам газетасында бу атна дөнья күргән хәбәрдә Мәскәү социалист режимының җимерелүеннән 20 ел соң Түркияның имам хатиб лицейларын өйрәнү максатында Анкарага мөрәҗәгать итте, диелә. Имам хатиб лицейлары Төркиядә заманча фәннәр белән бергә өстәмә дин дәресләрдә укытыла торган мәктәпләр. Бер вакытлар имам хатипларны җитештерү максатында ачылган ушбу мәктәпләрдә укып чыккан шәкертләр дини һәм дөньяви фәннәрне бергә үзләштерә. Газета хәбәренә күрә, Русия рәсмиләре охшаш модельне Русиядә дә булдырырга тели икән. Русия фән һәм мәдәният министрлыгының рәсми хисабына күрә, Русия халкының 20%-ын тәшкил иткән мусульманнарның саны алдагы 25 ел ичендә 51%-тан артачак. Әлеге күренеш Русия хакимиятен хәзердән үк чаралар күрергә итәргән. Русия Төркиянең дөньяви дин мәгарифен өйрәнү өчен күптән түгел үз төркемен җибәрде һәм алар Анкарада рәсми сөйләшүләр алып барды. Русия таләбе буенча имам хатиб мәктәпләре турында тәфсилле мәгълүмат Мәскәүгә җибәрелде, дип язып чыкты Төркиянең Акшам газетасы. Мәгариф һәм диния нәзарәте вәкилләре белән очрашкан төркем вәкилләре арасында Русия дәүләт министрлыгының дин кәңәшчесе Алексей Гришин һәм Русия фән ва мәгариф министры ярдәмчесе дә булган. Газета Гришинның Путин вакытында дин кәңәшчесе итеп билгеләнүен хәзерге вакытта да президент Дмитрий Медведевка дин буенча кәңәшләр бирүен яза. Төркиягә рәсми сәфәр белән килгән Русия вәкилләре очрашу вакытында илдә арта барган мусульман халкының ихтиҗына җавап бирү өчен бу ел икенчесе ачылган Русия Ислам университеты турында Төркиядәге рәсмиләргә мәгълүмат биргән. Төркем шулай ук Русиядә төрле университет һәм башка уку йортларында укып чыккан мусульманнарга Төркиядә дин дәресләре укытылуын таләп иткән. Төркия мәгариф министрлыгы, дини эшләр министрлыгы һәм диния нәзарәте оешмасы вәкилләре белән очрашуда Русия вәкилләренең бу таләбе Төркия тарафыннан кабул ителгән. Ике ил арасында кабул ителгән килешү нигезендә Русия Ислам университетыннан укып чыккан 100 укучы 2010 елның башыннан Анкарага килеп, Төркия диния нәзарәте карамагында дин дәресләре өйрәнәчәк. Беренче төркем укуны тәмамлап кайтуы белән икенче төркем Анкарага җибәреләчәк, дип белдерә газета. Русиядагы укучыларны укыту максатында соңыннан Русия таләбе буенча Төркия диния нәзарәте үз укытучыларын җибәрәчәк икән. Илдәге мусульман балаларның талибан идеологиясы кебек экстрем юнәлештә үсүен теләмәвен белдергән Русия вәкилләре дөньяви дәүләтчелеге һәм имам хатиб лицей модели сәбәпле ислам илләре арасында Төркияне сайлауларын әйткән. Түркияның православ грек патриархы Бартеломас христианнарның Түркиядә үзләрен икенче сыйныф ватандаш буларак хис итүен әйтте. Американың CBC TV каналында биргән әңгәмәсе вакытында православ башлыгы 60 минут дип аталган программда бер төрек ватандашы буларак илдәге барлык укулардан файдалана алмавын әйтте. Төрек хакимиятләре бәлки патриархны бетерергә яисә Истанбулдан чыгарырга хыялланадыр, ләкин бу беркайчан да булмаячак, дип әйтте. Христиан дин башлыгы без 17 гасыр дәвам иткән бу вазифаның нигезе монда дип уйлыйбыз, ләкин хакимият ни өчен бу тарихны өчен барлыкка ихтирам күрсәтми, мин моны аңламыйм, диде. Патриархның бу сүзләре Төркиядә шактый каршылык тудырды. Американың CBC TV каналына сөйләшкән патриарх дини вәкилләрен җитештерү мәсьәләсе турында зарланды. Төркия хөкүмәте илдән читтә яшәүче 5 миллионнап төрек ватандашы белән шөгыльләнәчәк яңа министрлык оештырырга карар кылды. Хөкүмәт сүзчесе Джемил Чичәк күп еллар дәвамында Төркия, әрмән, грек һәм башка лоббиларның безнең илгә каршы эшчәнлегенә бәйле проблемаларга дучар булып килде. Көчле төрек лоббисында булдырырга вакыт җитте, деп әйтті. Яңа министрлықның түбі ғытыбары түріклер көпләп ешеген иллерге Германия, Швейцария, Нидерланд, Белгия, Австрия һәм Францияға үйнәлтіләшек.
Пицца яки пилмәнне хәтта суыткыч белән яңа санакны да интернет аша сатып алырга була хәзер. Дөрес, моның өчен иске булса да башка бер санагын һәм интернетка чыгу юлы булуы кирәк. Шуларны кулланып малга яки әйбергә заказ биреп була. Ни дисәк тә, Россиядә интернет кибетләр чыры башлана. Кризис елларында аларның саны аеруча арта икән. Мәсәлән, Мәскәүдә бу күренеш инде киң таралган. Казанга да, Уфага да барып җитәрме ул? Тәрәкыяткә алдан әзер булып тору хәерле. Бу турыда пәрәвез тапшыруында Мәскәүдә яшәүче Рамил Бадретдинов белән Казандагы хәбәршебез Гамил Нур сөйләште.
Бүгенге пәрәвез тапшыруында без интернеттагы сәүдә темасына якынрак килербез. Көннән-көн шул сәптән татар авылларында торучылар да акрынлап интернетка керәләр. Бу аеруча таралып яшәгән татар башкортка мөһим, чөнки алар кай вакытны интернет ашагына түбәтәй, намазлык, яулык шикелле милли әйберләрне, яисә CD, футболка, кружка кебек әйберләрне соратып алалар. Интернет аларга сатып алу мөмкинлеген арттыра. Ә сәүдәгәрләргә ничек икән? Аларга интернет нинди файда бирә? Ул артык мәшәкать түгелме? Чөнки Казанда кайберәүләр кибетләрен ачтылар да яптылар. Ә Мәскәүдә хәл ничек? Ни дисәң дә, Мәскәү башка дәүләт шикелле, Мәскәүдә интернет кибетләр белән шөгыльләнүче, аларның системасын өйрәнүче Рамил Бәдретдинов белән сөйләшәбез.
Мәскәүдә интернет маркетинг ул бик алда дип әйтергә кирәк, чөнки һәрбер кирәк нәрсәңә табып була үзенең интернет сайтын, әле берне генә түгел, алар меңләгән дип әйтергә кирәк. Мәскәүдә аферистлар хәзерге вакытта улпанда күбәя, чөнки әгәр дә берәр нәрсә заказ әйткәч, аның БУ икәнен белүе бик авыр. Кулланышта булганы белүе бик авыр. Әгәр дә инде престижный сайтлар булса инде, алар алдан ук күренеп тора инде, аларга кергәндә үк нигә кайшанга һәм ничегрәк эшләнгәненнән инде аңлап була дигәндәй. Мәскәүдә инде ул әйткәнемчә, ул бик алда. Монда хәзерге вакытта чөнки йөрү, чөнки монда кая карама пробкалар дип әйтергә кирәк, шуның өчен һәрбер кеше үзендә өйдә яткан килеш кенә инде бөтен әйберне алырга теле дияргә кирәк. Өйдә интернетка кердең дә дигәндәй бер кнопка бастың да иртәгә сиңа алып килеп бирәләр ул әйберне. Или анда мәсәлән алсак, пицца китерүне генә алсак та инде интернеттан, телефоннан я интернеттан инде анда бланкны тутырып калдырасың, сиңа берничә минуттан шалтыратып әйтәләр, кайда заказны тәгаенләү өчен. Шуннан соң алып килеп бирәләр. Хәзерге вакытта ул интернет бик зур бер базар дип әйтергә булганда, хәзер инде шуның өчен һәрберсе ничек булса да үзенең товарын кычкыра-кычкыра сатырга тырыша. Инде андагы реклама өчен бик зур талаш сугыш башланды инде соңгы вакытта. Мәскәүләр ул өчен анда бер кибетте статистикасын гына әйтә алам. Анда менә табак савыты сату буенча шөгыльләнә. Анда бер аена әле менә табак савытының исемен язгандан соң алар беренче Google дигән эзләүктән беренче биттә генә чыксын өчен алар аена 5-6 мең түләп баралар. Әле ул 5-6 мең сум. Әле ул бик аз дияргә кирәк. Бар сайтлар беренче биттә чыксын өчен ул теге сүзенең популярлыгыннан тора. Әгәр дә гомердә бер шырый торган әйбер булса дигәндәй, ул менә шул 5-6 меңгә инде. Ә бар сүзләр башлангыч бәясе генә аның 50 меңнән башлап дияргә кирәк. 50 меңнән башсаң, әле ул анда кирнеп сатулаша алга таба әле бәясе күтәреләчәк. Ул система ничек эшли дигәндә, идарың әйтеп узганымча, анда аерым бер склад була каядыр, һәм шул кибетнең бер офисы була инде, каядыр интернетның офисы була, андагы кызлар, егетләр карап торалар инде, әгәр заказ булса инде, алар компьютердан карап, шул кеше белән шалтыратып язып җибәрер, шулай сөйләшәләр дә инде. И берәр аларның курьерлары була инде, курьерга шалтыратып, ул курьер складтан барып ала берне һәм китереп бирә инде. Реклама дип әйтеп сәйсәм дөрес булмас инде, мин инде үземчә күбесенчә Васко сайтына алам, потому что инде мен Мәскәү килү белән бөтен кеше теге самый надежный дип әйтәләр инде, ышанычлы. Ник инде менә без студент булып килгәч, иң беренче инде өр-яңа холодильник, микроволновый печь, инде анда башка теге йорт кирәк, яраклар инде шунда. Бик җайлы дип әйтергә кирәк, чөнки менә ни дигәндәй, менә без Мәскәүгә килдек, анда буш бүлмә дигәндәй, кердек, Алла шөкер интернет бар, бүлмәне ишегара алдыннан кердек, тегендә яздык, заказ бердек, безгә шалтыратып әйттеләр, менә ничек кайчан китерсәк җайлы дип. Аннан соң без әйтергә, бүген кич белән китерсәгез җайларак безгә. И шулык без бүлмәне җыеп җыештырып бетергә, безгә холодильникны алып килеп дәләр. Шу шулай әйтеп узарга кирәк. Күбесенчә ибетләр Мәскәү күләмендә аны дигән бушлай китерәләр. Чөнки конкуренция зур. Но МКАТтан тора инде, МКАТтан чыкса кына инде надо шул час сорыйлар инде. Мәскәү өчен дә һәр вакыт китереп биреп бушлай.
Интернет сәүдәгәрләр иң беренче шыраган проблемалар нәрсәдә? Алар сатып алучыны алдырга мөмкин дип әйттегез сатучылар. Ә сатучыларга акча түләмәү газапламыйлармы? Алар да проблемаларга очрамыйлармы?
Сатучылар проблемалар һәр вакыт була инде, ник ул бит үзенә күрә бизнес дияргә кирәк инде. Беренче чиратта инде, әгәр дә электронный платеж булса инде, һәр вакыт куркынычсызлык өчен урысча әйтмешен безопасность сайты. Һәр вакыт аны карап торырга кирәк, чөнки әгәр дә берәр электрон акча күчерү булса инде иң авыры шул акча саклап калды, чөнки һәр вакыт ул хәлявщикларны кызыктырып тора дигәндәй, һәр вакыт кызыктыруын дәвамында иде. Аннан соң акча түләмәү галәмәте инде ул телефонга шалтыратып шуның өчен теге алдан ук сорап куялар бит инде акча түләмәү галәмәте булмасынга инде. Буладыр инде ул теге берничә килгәч тә акча түләмибез дип килешеп барып җибәргәннәр.
Сиңа таныш булган сөйләш системасында төп проблема нәрсәдә? Мәсәлән, ниндер кризис аларга якын килмәдеме? Төп мәшәкатьләре нәрсәдән гыйбарат?
Мин эшләгән җирдә дип әйтергә кирәк, анда иң зур проблема хәзерге вакыт заказлар саны арту. Чөнки иң беренче кибет ачылганда үзләренең планкларын куялар, менә безгә айга шуның хәтле заказ булырга мөмкин ди. Сайтларында һәм системасында шуңа яратып ясыйлар. Алга таба заказлар артышыннан проблема перегрузка китә, башка проблема анда утыручы кызлар җитешми дигәндәй планклар җитешми, башка нәрсә җитешми. Һәм үзенә күрә бер безнекендә возникла автоматизация проблемасы. Мин шуның белән шөгыльләндем инде. Шунда планкларны автоматически тутырып барылсынга һәм башка нәрсәләр белән инде. Анда кызларга теге печать куеп, ул куеп кына утырып.
Кулланучылар өчен, сатып алучылар өчен, Россия күләмендә яисә Татарстан күләмендә Татарстанда мөгаен андый сәүдә бик үк ала китмәгәндер әле. Нинди челтәрләрне әйтеп ала узас? Һәм чит илдәгеләр.
Россия күләмендә дип Мәскәүдәгесен әйтә алам инде Васка дигәндә. Һәрбер шәп кибет булса дигәндә, хәзерге вакытта шәп кибет дип саналса, аларның үзләренең интернет кибетләре бар. Чөнки ул үзенә күрә дигәндә уже хәзерге вакытта бер престижның уровене булып тора. Кибетнең инде әгәр дә интернетта сайты булмаса инде, вообще кибет дип шутламыйлар инде, санамыйлар дигәндәй. Интернет кибет булмаса инде әзерлек теге уртанча гына теге, ну инде теге бардыр инде аларның акчалары теге нормаль сәүдәгәр кебек кенә карыйлар дигәндәй. Ә инде менә интернет кибете дә булса инде үзенә күрә бер аерым престиж булып бара дигәндәй теге. Менә бер кеше Мерседес белән барамы, бер кеше советский Жигули белән барамы дигән шикелле булды. Казанга килгәндә әйтеп узасым килә, Казанда хәзерге интернет кибетләр ашыга теләүчеләр күп. Чөнки монда әйткән Мәскәүдә дә бит кешеләр тап тормый дидем, һәр вакыт конкуренция зур, шуның өчен һәм калган якларга да карау бара. Һәм әби иң беренче чиратта ул кибетләрне шул студентлар аша башлый, ул студентлар бит һәрберсе Мәскәүдә тумый дияргә кирәк. Алар куяндыр киләләр. Татарстанда да мин үзем берничә Татарстан егетен очратканым бар. Шул идея белән йөрүче, менә хәзерге вакытта үзенең бизнес планнарын эшләп бетереп йөриләр дигәндәй. Алга таба да Казанда алга китер дип ышанып калам, чөнки ул бик зур нәрсә минемчә.
Кибет. Әйтик, мәсәлән, Шатлык дигән бер кибет ачылган ди Казанда. Кыя байлык. Аның адресы ачылды шатлык.ру. Бу интернет сайт бар, шул кибетнең сайты. Яисә шул кибетнең интернеттагы кибете. Икесенең төп аермасы нәрсәдә?
Интернет кибете булса сыра сатып ала аласың, заказ бирергә инде. Әгәр дә инде сайты гына булсаң, син нәрсә сатылганын карый аласың, и хәзерге вакытта нәрсә бар, адрес, башка нәрсә инде алда. Ул кибет турында информация гына, ә менә кибет булса, инде барлык менә сайттагы булган барлык әйберләр һәм шул ук вакытта, әгәр дә ул товар складта булса, син һәр вакытта сатып алырга мөмкинсең.
Рәхмәт, без бүген интернеттагы сәүдә турында Рамил Бәдретдинов белән сөйләшеп утырдык. Киләсе очрашуга кадәр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Халык арасында хатын-кыз яшьләргә мөнәсәбәт төрле. Аларны әдәп-әхлак кануннарын бузып сәхнәгә менәләр дип тә әйтәләр. Бу чыннан да шулаймы? Бу уңайда Кызган табаның чираттагы кунагы яшь җырчы Илнара Нурмөхәммәтова җавабын бирә. Ул үзен милли, дини тәрбия алган, әхлакый кануннарны бозмыйча яшаучы, башкаручы дип саный. Шулай ук Илнара яшь җырчы буларак үтеп баручы 2009 елга да үз бәясен бирә. Аның белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Ни бу? Нәрсе яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Ел буе сезне билгеле, талантлы яш башкаручылар белән таныштырып килдек. Һәм инде шушы 2009 елда соңгы тапшыруларның берсендә сезне ашыгабыз янәдән Илнара Нурмөхәммәтова исемле яш башкаручы татар эстрадасының яш йолдызы белән таныштырырга, чөнки аның яңалыклары бар. Беренчедән ул инде тәүге альбомын әзерләп йөри. Илнара, бу хакта тулырак әйтсәң, ни хәлләрдә син?
Хәерле кичләр, Рөстәм. Хәлләрегез Аллага шөкер, әйбәт кенә. Менә чынлап дөрес әйтте. Алла бирса, без инде альбомны әзерләргә җыенабыз. Аллаһ берсә, гыйнвар озакларына, кибет нукталарына чыгар дип уйлыйбыз инде хәзерге менә вакытта. Җырларны барысында туплап инде. Фотосессиялар ясап, Аллаһ берсә бергән булса, туган көнемә, үземә, үзем дисәң була инде беренче тәүге альбомны, беренче сәнгать җимешемне чыгарга уйлыйбыз инде Аллаһ берсә.
Туган көнең кайсы көнне, син кайсы йолдызлык астында, йолдызламагә син ничек карыйсың, битараф мәлләйне карап барасыңмы?
Минем менә 21 гыйнварда туган көнем Аллаһ берсә, Сукыяр йолдызлык астында туганмын. Инде йолдыз мәгә килсәк инде, мин бик карарга яратмыйм, чөнки минем девизым барысы да Аллаһ Тәгалә кулында. Шуңа күрә ниндидер йолдызы мәгә ышанып, бүген көнне мишай узырам дип уйлам. Аллаһка тапшырып, һәр көнне үтеп китәм безнең.
Менә инде беренче җөмләләрендә үк синең милилегең һәм динилегең сизелде. Бу синең туган җирдә, туган туфрактан сеңгән шундый тәрбияме? Хасия кызы, син бераз гына биографияң белән таныштырып китсәң.
Мин үзем Озакай ягыннан инде, Озакайда туып үстем. Хәзерге вакытта Казанда яшим. Менә инде бу барлык милли шундый тәрбиядән килә дип уйлыйм инде, чөнки без балачактан әби баба янына кайтып, алар кында яшәп, шундый тәрбия алдык дип әйтсәм дә, шундый җылы тәрбия. Һәм инде Казанга килгәч тә төрле кешеләр белән танышырга туры килә. Алар арасында мөселман кызлар да бар, мөселман егетләр дә бар. Һәм алар белән аралашканда инде син күп нәрсә белә башлыйсың, шушы башка дөнья турында, ислам турында. Һәм минемчә инде бу яхшы як дип уйларга кирәк инде. Чөнки рухи яктан да әзрәк тәрбия булырга тиеш һәр кешедә дә. Һәм ул тәрбияне үсә бара, әкренләп туплап ал яшкә килгәч инде Аллаһ Тәгалә каршында безнең белән нәрсә эшләгәнеңне күрсәтергә кирәк дип уйлыйм инде мин. Ошо яхшы яктан дип уйлыйм инде менә.
Илнара, инде сер түгел, җырчылар арасында төрле имеш, мишләр, гайбәтләр бар. Һәм инде әйтәләр, эстрадага килеп кергән хатын-кыз ул инде ул күпмедер булса да аның гөнаһы бар дип. Ну имеш-мишләрне күрәбез инде.
Дөрес әйтәсең, что мәем.
Бу фикергә синең җавабың.
Менә без күптән түгел генә мин хәзрәт белән сөйләшкән вакытта мин аңардан сорадым, җырчы булырга хатын-кызга бу яхшы мы дип, гынахмы дип сорадым. Һәм миңа әйтте, үзең менә уйлап кара, сәхнә чыккан хатын-кыз аңа башка төрлечә карыйлар. Йоратка ярар, йорат калсын, әмма хатын-кызга аңа гер менә икенче төрле карыйлар, башкача карашуы. Һәм инде моның чыннан да күбрәк менә тискәре яклары күбрәк була. Шуңа күрә минемчә инде менә хатын-кыз сәхнәдә ушыннан да үзенә үзе белән олы гынах алып бара дип уйлыйм мин. Чөнки без менә төрле күлмәкләрдә киябез, ачык күлмәкләрдә була инде. Халыкка ашарга тырышабыз бит инде. Шуңа күрә әгәр дә син хатын менә сәхнәдә күбрәк ярату турында гына түгел, мәхәббәтне, туган якка мәхәббәт турында, әти-әниең турында күбрәк җырлар булса, син шуларны алып барырга тиешсең. Ә инде менә шул күбрәк белә торгач, син колакны уйланасың, менә җырларга кирәкме шуннан дип, шундый сорауллар да туа. Әмма имеш-мимешләргә мин бик ничек дип әйтим, тискәре карыйм, чөнки кешене белмичә аның турында әйтләсә инде артыннан начар сүз.
Бәлки дә тыңлаучыларга киңәш итәр идем, безнең иҗатка гына карагыз, безнең иҗатны тыңлагыз, җырларын тыңлагыз, ә инде шәхси тормыш ул һәрберебезнең үз эше, шәхси
тормыш. Шәхси тормышка кеше әгәр дә үзе әйтәсе килә икән, ул аны әйтә, үзе әйтәсе килми икән, аны пычрак, начар яктан күрсәтергә ярамый дип уйлыйм. Чөнки ул һәр кеше үзен аның урынына куярга тиеш, ә менә миңа рәхәт булыр микән, минем турында пычрак сүзләр сөйләсә. Шуңа күрә шуны аңлап, минемчә тамашачы уларга тиеш.
Илнара Нурмөхәммәтова безне кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта. Илнара, җырларга кем этәргеш ясады? Беләм, сезнең азнакай якларындан да җырга моңга сәләтләр бик күп. Хәтта ки аерым төркеннәр бар, менә мин Бәхет ансамблем белән кешкенә кызларны 6-7 яшьтән инде сәхнәгә менгезә башлыйлар. Сине шулай менгезләрме? Әллә инде башка сәбәпләр бармы?
Беренче тапкыр 5 яшьтә безнең әнимнең әнекәшенең туенда җырладым мин. Урындыкка бастырып, миннән туй җыры җырладылар. Һәм мине шунда әти-әни күреп алгандыр инде, шушындый бәләкәй генә сәләте бар дип. Аннары инде мәктәп вакытында инде музыка мәктәбенә йөреп, шунда укытучылар белән әкренәп кенә эшләп, төрле конкурсларга йөреп, бу сәләтемне чыннан да алар үстерергә ярдәм иттеләр. Һәм мин Казанга килеп кергәчтен, инде башта беренче мин укуга күбрәк басым ясадым.
Университетта әйтеп киттен, сүз уңайыннан.
Казан финанс икътисад институтында белем алам, кафе йөрүче.
5-нче курста хәзер.
5-нче курста и 5-нче курсны бетереп киләбез, алла берсәе.
Дәвам итәбез. Сылык карьерасы.
Җирше ул карьерасы менә Казанга киләш, мин әйтәм 1-нче курсны укуга күбрәк басым ясын дип әйттем. Һәм инде 1-нче курстан соң җырга моңга бирелергә дип уйладым инде. Һәм менә бу азыгаш барыгызда яратып килә как раз Ознака минем якташым, дустым. Һәм инде мин әйттем, менә әйдәле Йолдызлар фабрикасына барып карауында үзеңнең сәләтен күрсәт дип инде. Һәм шунда барып кастингка үтеп, шуннан мин әкренләп генә зур сәхнәгә алдым, ясадым дип әйтсәң дә була инде.
Нинчә еллар?
2006 ел булды бу. Һәм шунда хит җыр яздырдык, авыл кишәне күпләрегез белә дип уйлыйм инде.
Авыл кише йолдыз атылганда теләк телли кашык йөрәктә тик бер хәбәр ишетергә иде җанны сөйгән чибәр егеттә.
Һәм шуннан әкренләп кенә без җырлый башладык, чыннан да уже серьез җитте яктан.
Бездә шундый мәкаль бар инде, татар тотып карамыйча, тыңлап карамыйча ашанмый дигән сүз бар. Үзең ашаган берәр көйне бер генә куплет сузып карасак бик яхшы булар иде.
Китми күңелемнән минем һич, шул сөекле илкәем, анда минем сөйгән халкым, анда минем әнекәем.
Каян килә бу? Шуннан да табигатьтән бирелгән сәләтме бу? Син әллә инде күпмедер каядыр баеттыңмы үзеңнең җырга осталыгыңны?
Мин аны Аллаһ Тәгаләм биргән сәләт дип уйлыйм инде аны. Һәм менә күбрәк продюсерлар һәм инде күп менә профессионал яктан укыткан укытучылар әйтәләр, кешенең 90% ул аның тырышлыгыннан килә, мин һәм инде 10% аның сәләтеннән. Минемчә сәләтне барыбер бер җирдә генә тутырырга кирәкми, аны һәр вакытны үстерергә.
Кем соң сенең укытучылар булды? Кайларда шөгыльләндең?
Ознакай шәһәрендә музыка мәктәбендә Мираза Лагаязовна, минем иң яраткан укытучым. Шыннан да ул миңа зур сәнгать тормышына бастыр дип әйтсәм дә була, мине белә һәр вакытны менә шыннан өйрәтеп, төрлечә үзеңне ничек тотарга, олы адым ясарга ярдәм итте дип әйтим инде. Монда килгәч инде төрле җырчылар карыйсың бит инде, һәм алардан да ниндидер үрнәк алып үзеңә бер киңәш аласың дип әйтсәң дә була инде. Һәм без Венера Ганиевада да белемнәр алдык. Әйе.
Җырдан тыш менә син дини, милли татар кызы, безнең тагын нәрсә белән шөгыльләнәсең? Ашарга пешерү димсең, тегү, чигү, менә шундый
төрле күлмәкләр ярыратам ясарга, һәм инде аларны камилләштергә, менә тормышка ашырырга дип әйтик инде. Аннары дус кызларым белән очрашып сөйләшергә, әңгәмәләшергә яратабыз инде, һәм инде болай гына түгел, киноларга чыннан да инде менә яшьләр нәрсә белән шөгыльләнәләр обычно? Киноға йөрим, анда кафеда утырам, дуслар белән матур итеп кенә, халал җирләрдә дип әйтсәк тә була, театрларга да яратам йөрергә.
Син ялышмасам кинода да төштең түгелме инде киноларда?
Кинода төштек.
Аларны әйтеп китсәң?
Менә без 2008 елда кино төшердек, күпләр беләдер инде аны, яшьләр мәхәббәт сынау дип аталау. Анда мин Ойгел дигән кыз кеше булып уйнадым инде, образым үз тормыш матур килә дип әйтсәм дә була. Менә ул кыз романтик булып уйный анда, шундый йомшак кеше. Мин тормышта үзем шундый. Һәм инде ул фильмда безнең менә шундый яш танылган җырчылар Фильна Сафиуллин, Салават Миннаханов, аннары Шакур, Ильина, Раяс Фасых белән әйтеп китерә кирәк. Матур фильм төшердек. Бу фильм минемчә...
Бу синең беренче фильм.
Әй, беренче тапкыр төшерелгән фильм, әйе. Минемчә яхшы чыкты дип уйласак була, чөнки менә кайбер кешенең үзен туганнарыннан түгел, ә менә хит кешеләрдән ишетәсең, шундый комплиментлар чыннан да матур чыккан дип әйтәләр инде күпләр. Шуңа күрә уңышка иреште дип уйлыйм.
2009 елны син ничек бәялисең? Гомумән, яш башкаручылар өчен, шәхсән үзең өчен уңышлы ел булдымы? Планлаштырган әй белән үтә алдыңмы?
Чыннан да 2009 ел минемчә уңышлы үтте дип уйлыйм инде. Алгач беренче ратта туганнарым, әтиәнем исән сагына, минемчә беренче һәр кешенең тормышына теләге булырга тиеш дип уйлыйм инде. Һәм инде икенче минем теләгем шундый иде, бакалаврны дипломы дип әйтсәк тә була инде. Диплом алдык инде, бакалавр. Яңа җырлар менә эшләдек, мәхәббәт турында барысы да дип әйтсәк, бу төрле мәхәббәтнең төрле чаклары турында инде. Һәм инде алла берсә 5-нче курсны быел бетереп, алла берсә бер гына сагында уже планнар корабыз инде. Алла берсә шулай дип карыйм инде. Минемчә уңышлы булды.
Алла берсә концертлар, чыгышлар күп булдымы? Синең
яшьтәшләреңә, синең сәхнәдәшләреңә уңышлы ел булды дип саныйсыңмы?
Минемчә, бу ел уңышлы булды күпләргә, чөнки менә күпләрне бары җырлар да, репертуарлары үзгәрде, чыннан да яхшы якка дип әйтәм инде, менә стильләре, менә карыйсың, яшь җырчылар, хәзерге яңа талантлы җырчылар безнең хакубай дип әйтсәң дә була инде менә.
Дини милли кыз буларак яңа ел ничек үткәрәсез син гадәттә? Башка елларны быел ничек планлаштырасың?
Детский шампанский белән. Чыннан да балалар шампанский белән, әти-әни белән уздырам. Минемчә, бу әле минем традиция.
Үткән елларында, алдагы елларда
әйе, менә безнең традициям ише, менә пока әле беренче класстан, беренче курстан дисәң дә була инде, менә 5-нче курсга кадәр әти-әнием белән үткәрәсем килә. Аннар инде үзебезнең шәхси тормышыбыз уже булгач, гаилә булгач, анда уже башкача карыйсың инде яңа елга да. Шуңа күрә минемчә әле менә әти-әни белән бергә үткәреп калырга кирәк дип уйлыйм мин.
Синең әти-әни нинди һөнәр кешеләре?
Минем әнием
укытучылар түгелме?
Укытучы, әнием укытучы, әтием механик. Әнием татар телен укыта, менә шулай матрица татарча сөйләшергә өйрәтте. Әнием бик йомшак кеше, мин аңа әзрәк ошатта китәм. Әтием инде әзрәк җитдирәк дип әйтсәң дә, бу аның күңеле йомшак әтием. Һәм бик справедливый.
Кешелекле.
Кешелекле, чыннан да кешелекле. Аның минемчә әти әнием тәрбиясе булмаса, без шундый булып үсмәгән булырык.
Менә хәзер сез гаиләдә ничә бала?
Без гаиләдә 3 бала.
Һәм син уртанчысың.
Һәм мин уртанчысы дөрес әйтәсең, уртанчысы мин. Чыннан да әти әниемә рәхмәтлемен шундый тәрбия биргәнгә.
Тиләкләреңдә әйтсәң, шушы яңа ел алдыннан чыгачак тапшыруда.
Беренче чиратта минем тиләкләрем тамашачыларга менә сәламәт булсын. Сәламәтлек булмаса бу дөньяда яшәргә авыр һәм инде яшәүнең тәмендә тоеп булмый. Аннары әти-әниләре, туганнары, барлык якын кешеләр исән-сау гына булсыннар. Һәр вакытны бергәләп көлеп, бергәләп гаилә учакларын яндырып, чыннан да матур итеп яшәргә язсын. Сәнгать кешеләренә телим яңа җимешләрен булдырырга дим инде, җыр монда сән кайда, кино миндә үзләштергә инде. Ә инде барча-барча кешеләргә менә чыннан да зур-зур бәхет Аллаһ Тәгаләдән барыбызга да менә рәхәтлек бирсин һәр көнне һәм инде Аллаһ Тәгалә ышан бешрәк ясын барыбызга да.
Амин, амин, амин. Шундый тиләкләр әйтәбезгә Илнара Нурмөхәммәтова, бик зур рәхмәт Илнара.
Рәхмәт сиңа үзем.
Иске елның эзләре, күмәк кар бер төкләре, әйдә музуланма. Тормыш алга бара.
Шимбәкиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Атна саен азатлыкта Кырым татар сәхифәсе хөрмәтле тыңлаучылар. Төркиядә яшәүче Кырым татарларының игътибарын бу атнада Грузия җитәкчесе Саакашвилинең соңгы әңгәмәсе җәлеп итте. Ул Кырымда киеренкелек чыгу ихтималы турында фаразлары белән бүлешкән иде. Бу мәкалә Төркиядә дә басылып чыкты. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп Истанбулдан Зәфәр Каратай сөйләр.
Бу сыралар пеш-пешкә диаспорадан өлем хәбәрләре килә. Мәлим булганы кебе диаспорадагы Кырым татар милли хәрәкәтенең иң өңдә килгән адамнарыннан халк адамы язар Пежраман Юртердә рәхмәтле булган ве 15 декабр көне Анкарада топракка берилгән иде. Пежраман Юртердә җеназе мәрәсеменә Төркиядәге Кырым татар җәмгыятьләренең башканнары яда идарәчеләре дә иштирак иткән иделәр. Fezraman Yurter'in ölüm haberinden aydın sonra Üsküdar Eski Belediye Başkanı Mehmet Çakır'ın vefat etkenin eşittirgen edik. Hemen onun ardından da kene ötken hafta sonu Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti Reisi İbrahim Vefa Arıcı'nın annesi Semahat Aracı da Kocaeli'nde rahmetli oldu. Onun da cenazesini Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetlerinin vekilleri ve akrabaları soyları iştirak etti. Birkaç gün evvelde 23 Dekabr günü de Antalya Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Yusuf Ziya Çelikcan'ın ağası Aydın Çelikcan da rahmetli oldu. Aydın Çelikcan da 24 Dekabr günü Ankara'da toprakka berildi. Bugünlerde rahmetli olgan, hayatın kaybetken bu muhterem insanlarga Allah'tan rahmet dileğimiz ve yakınlarına başsağlığı sorayımız. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Turan Yazgan ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ötken hafta sonu mühim bir faaliyet tertip ettiler. Türkiye'de belli sanat tarihçisi Profesör Doktor Oktay Aslanapa'nın 94. yaş gününde Oktay Aslanapa'ya vefa ve saygı günü yübileyi tertip etildi. Bu yübileyi İstanbul'daki gazeteciler, tarihçiler, siyasetçiler pek çok insan iştirak etti. Bu günde Profesör Oktay Aslanapa'ya ayrıca çeşit cemiyetler, çeşit teşkilatlar da teşekkür plakatı takdim ettiler ve onun Türk sanatına hizmetleri için minnettarlıkların ve teşekkürlüklerini bildirdiler. Bu cümleden İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten de Kırım Tatar sanatına ve Kırım Tatar sanatının tanıtılmasına yakan hizmetleri için de Kırım Tatarları adından Profesör Doktor Oktay Aslanapa'ya bir plakat takdim etti. Profesör Doktor Oktay Aslanapa 1915 senesinde Türkiye'nin Kütahya degen şehrinde doğdu. O Türkiye'de üniversite tahsilini yekunlagan son Avrupa, Avustralya'ya ve çeşitli Avrupa memleketlerine ketti ve onda sanat tarihi konusunda ali malumatlar aldı. Ve o Türkiye'ye kaytkan sonra Türk sanat tarihini yazmaya başladı. Onun yazgan makaleleri pek büyük tesirler yarattı Türk tarihinde Türkiye'de. Ve o ta eski senelerde Sovyetler Birliği devrinde Kırım'a Türkiye'den hemen hemen ketmenin hiç mümkün olmadığı devirlerde Kırım'daki Türk Sanat Eserleri adlı acayip bir makale yazgan idi Türk Ansiklopedisine ve İslam Ansiklopediyasına. Buna bu makaleler uzun seneler devamında Kırım'daki Türk eserleri, camileri ve diğer sanat eserleri hakkındaki birinci derecede kaynak neşriyat olarak istifade edildi araştırmacılar tarafından. Ve o makale Profesör Doktor Oktay Aslanapa'nın şu makalesi Kırım'ın Çarlık Rusyası tarafından basılıp alınganının 200. senesi münasebetinin 1983 senesinde Emel dergisinin hususi sanı neşir edilgen idi. Çok geniş kolemli bu sanda da Oktay Aslanapa'nın bu makalesi neşir edilgen idi. Profesör Doktor Oktay Aslanapa pensiyaga çıkan sonra da bu faaliyetlerinden çette kalmadı. O 2003 senesinde Yanı Türkiye yayınları tarafından neşir edilgen acayip bir cihintikka da imza koydu. Sanatı, tarihi, edebiyatı ve musikisiyle Kırım adlı bu kitap tam 260 sayfa koleminde. Kitabın kapağında Kırım'da Han Sarayı'ndan ve başka Türk eserlerinde foto resimleri de var. Bu kitapta yaşayan en büyük sanat tarihçilerimizden olan hocaların hocası deb adlandırılan Profesör Doktor Oktay Aslanapa'nın editörlüğünde yapkanı bu kitapta özünden gayrı Türkiye'deki Kırımlı ziyalılarını yazgan, özü de Kırım Tatarı olgan ünlü tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı, Kırım Savaşı'nın en yakışı şekilde kalemge algan Profesör Doktor Mahir Aydın, Kırım Türk musikisinin misallerinden anlatkan müzikolog, Türkiye'deki İstiklal Marşı'nın da kompozitörü olgan Ethem Ruhi Üngör, Kırım Türk Edebiyatı'nın ken bir şekilde tetik etken doçent doktor Orhan Söylemez ve Hanlık devrinde Kırım tarihin yazgan Giray Saynur Altuğ'un ilmi makaleleri yer ala bu cıyıntıkta. 94 yaşına gelgen Profesör Doktor Oktay Aslanapa'ya biz de Kırım tarihine, Kırım Türk sanatına ve umumi Türk sanat tarihine yapkan hizmetler için teşekkürler bildiremiz ve oğa sağlıklı uzun ömürler dileyimiz. Türkiye'de bu hafta sonuna doğru çeşitli internet saytlarına ve gazetelerga düşken bir haberini veriyik. Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakashvili Eko Moskova adlı radyoga bergen intervyuda Rusya'nın Ukrayna idaresini baskı altına almak için Kırım'da keskinlikni, ziddiyetni, bölücülükni körüklegenin iddia etti. Saakashvili intervyuda bu bir nevi Kremlin stratejisi, bir Kırım senaryosu. Hazırlaganı dünyada hiç kimse için bir sekret değil. Ukrayna'daki dostlarımız için de sekret değil. Hepimiz bunu çok yakışı bilemiz. Ukrayna idaresine baskı yapmak için bölücülük senaryosunu hazırlaganı ortada dep aytı. Saakashvili Kırım'da savaş ihtimalinin alakalı soruğa da cevap bergende bu noktada Rusya armiyası Ukrayna armiyasından teknik olarak pek yukarıda değil. Dahası Gürcistan'da olganlardan farklı olarak sayı bakımından da yukarıda değil. Ukrayna Gürcistan'dan 10 kat ziyade büyük dep olayların Gürcistan'da olganı gibi olmayacağın ümit etmek istegeninde aytta Gürcistan Cumhurbaşkanı Rusya armiyası hızla modern alge getirli. Batıdan teknolojiye yardımı alganın eşitemiz. Bunlar Ukrayna, Polonya, Baltık memleketleri, Cenubi Kafkasya ve Orta Asya üstünde teknik üstünlük sağlamak için yapıla dep aittı Saakashvili. Türkiye'deki çeşit internet saytlarına ve gazetelerine düşken haberge göre Eko Moskova radyosuna.
Құрметті тыңдаушылар, сіз Озатлық радиосы тапшыруын тыңдадыңыз. Біздің интернеттегі сахифаның адресі ozatlik.org. Онда сіз 2009 жылда шоу тудырған 10 видео білен таныша аласыз. Озатлық тапшыруын Бике Тимірова алып барды. Яңа шырашуларға қадар есен емін болыңыз.